Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo cerkev je poklicana nadaljevati z veličavno navzočnost Jezusa Kristusa. Poziv svetega očeta in molitev za Sirijo. Kardinal Sako, posrečenje patriarhov Bližnjega vzhoda s papežem Frančiškom. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Nel Vangelo di oggi Gesù dice ai suoi discepoli.
V današnjem evangeliju Jezus pravi svojim učencem.
Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo.
Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Uporablja simbolično govorico, da bi nakazal tistim, ki nameravajo hoditi za njim, nekatere kriterije, kako živeti svojo navzočnost in pričevanje v svetu. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo peto nedeljo med letom.
Prima imagine, il sale.
Prva podoba, sol. Sol je element, ki da okus in ki ohrani in obvaruje hrano, da se ne pokvari. Učenec je torej poklican, da drži daleč od družbe nevarnost. Razjedajoče črve, ki onesnažujejo življenje ljudi. Gre za to, da se opremo moralnemu propadanju, grehu, s pričevanjem vrednot poštenosti in bratstva, ne da bi predtem zapadli v posvetno laskanje stremuštva, moči in bogatstva. Učenec je sol takrat, ko se kljub vsakodnevnim polomom dviga iz prahu lastnih napak. Jih imamo vsi. Pogumno in potrpežljivo znova začenja in vsak dan išče dialog in srečanje z drugimi. Učenec je sol takrat, ko ne išče soglašanja ali aplauza, ampak si prizadeva svojo ponižno in konstruktivno navzočnostjo v zvestobi Jezusovih naukov, ki je prišel na svet ne zato, da bi mu stregli, ampak da bi stregel. In takšno držo tako zelo potrebujemo. Druga podoba, ki jo Jezus predlaga svojim učencem, je podoba luči. Vi ste luč sveta. Luč razžene temino in omogoča, da vidimo. Jezus je luč, ki preganja temo. A ta še ostaja na svetu in v posameznih osebah. Kristjanova naloga je raznati temo, tako da odseva Kristusovo luč in oznanja njegov evangelij. Gre za žarenje, ki lahko prihaja iz naših besed, predvsem pa mora izhajati iz naših dobrih del. Učenec in krščanska skupnost sta luč sveta tedaj, ko usmerjata druge k Bogu, ter vsakemu pomagata okušati njegovo dobroto ter njegovo usmiljenje. Učenec je luč takrat, ko zna živeti svojo vero tudi zunaj zaprtih prostorov, ko prispeva k odpravljanju predsodkov, odpravljanju obrekovanj in omogoča, da vstopi luč resnice v grešna stanja hinavščine in laži. Toda to ni moja luč, ampak je Jezusova luč. Mi smo orodje, da Jezusova luč pride do vseh. Jezus nas vabi, da se naj ne bojimo živeti v svetu, če tudi v njem časih naletimo na stanje sporov in greha. Pred nasiljem, krivičnostjo in zatiranjem se kristjan ne sme zapirati sam vase ali se skriti na varno za svojo ograjo. Tudi cerkev se ne sme zapirati sama vase, ne sme zapustiti svojega poslanstva, evangeliziranja in služenja. Jezus je med zadnjo večerjo prosil očeta, da ne odzame učencev iz sveta, ampak naj jih pusti tam, v svetu, in obvaruje pa naj jih duha sveta. Cerkev se z velikodušnostjo in nežnostjo troši za male in revne. To ni duh sveta, ampak luč in sol. Cerkev posluša krik zadnjih in izključenih, saj ve, da je skupnost, ki roma in je kot takšna poklicana nadaljevati v zgodovini z veličavno navzočnost Jezusa Kristusa. Sveta Devica naj nam pomaga, da bomo sredi ljudi, sol zemlje in luč sveta in bomo življenjem ter z besedo vsem prinašali blagovest Božje ljubezni.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Po molitvi in blagoslovo je sveti oče spomnil na včerajšnji god svete Jožefine Bakita, ko smo tudi obhajali svetovni dan molitve in razmišljanje proti trgovini z ljudmi. Papež je nadalje pozval mednarodno skupnost, naj se vsemi diplomatskimi sredstvi dialoga in pogajanj prizadeva za obvarovanje življenj, ter glede nadaljne usode civilistov v Siriji.
Cari fratelli e sorelle,
draghi bratti e sestre.
Ieri, nella memoria liturgica di Santa Giuseppina Bachita,
Učerajna godsveta Jožefine Bakita smo obhajali svetovni dan molitve in razmišljanja proti trgovini z ljudmi, da bi ozdravili to rano, to resnično rano, ki izkorišča najslabotnejše. Je potrebno prizadevanje vseh vzgojnih inštitucij, združen in agencij. Za preventivno področje čutim nujo, da poudarim, kako različne raziskave kažejo, da kriminalne združbe vedno bolj uporabljajo sodobna sredstva komuniciranja, da s prevaro zapeljejo žrtve. Zato je potrebno po eni strani vzgajati za zdravo uporabo tehnoloških sredstev, po drugi strani pa bedeti in poklicati na odgovornost dobavitelje telematskih uslug.
Rinnovo il mio accorato appello alla comunità internazionale.
Nadaljuje se s prihajanjem bolečih novic severovzhoda Sirije, še posebej glede situacije številnih žensk in otrok. Prebivalstvo je prisiljeno bežati zaradi stopnjevanja vojaške eskalacije. Ponavljam, odločen in užaloščen poziv mednarodni skupnosti ter vsem udeležencem, naj se poslužujejo diplomatskih sredstev dialoga in pogajanj ter spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, da bi obvarovali življenja in usodo civilistov. Molimo za to ljubljeno in trpečo Sirijo.
Ave Maria.
Zdrava Marija, milosti polna. Gospod je s teboj.
Papež Frančišek se je v petek 7. februarja dopoldan v Vatikanu srečal z nekaterimi patriarhi Bližnjega vzhoda. V središču pogovorov je bila težka situacija tamkajšnjega področja ter krajevnih cerkva v državah, odkuder prihajajo – Libanonu, Iraku, Siriji in Egiptu. Patriarhi, ki jih je Sveti Oče včeraj sprejel v audienco, so naslednji. Kardinal Behar Butros Raj, antiohijski maronitski patriarh. Kardinal Luis Rafael Sako, babilonski kaldejski patriarh. Ibrahim Sedrak, aleksandrijski koptski patriarh. Jusif III. Junan, antiohijski sirski patriarh. Jusef Apsi, antiohijski grko-melkitski patriarh. In Krikor Bedros XX, cilicijski katolikos, patriarh armenske katoliške cerkve. Kardinal Sako je v pogovoru za Radio Vatikan povedal več o včerajšnjem srečanju s papežem Frančiškom ter o prisotnosti cerkve na Bližnjem vzhodu. Bilo je zelo prijateljsko srečanje, z očetom. Govorili smo o problemih, s katerimi se soočamo. Preganjanje, nasilje, emigracija in fundamentalizem. Ti namreč ne pomagajo razvijati civiliziranega življenja. Sveti Oče nam je izrazil svojo veliko bližino. On resnično razume naše trpljenje. Govorili smo o naših državah in potem o naših cerkvah. Mi smo majhne stvarnosti. Imamo težave, vendar pa imamo tudi poklicanost, ki jo je potrebno spoštovati. To je poslanstvo, ki želi pričevati o naši veri, o evangeliju, bratstvu, spoštovanju do življenja in do narave. Te stvari so malo nenavadne v našem iraškem kontekstu, ki je plemenski, nasilen.
Papa ci ha mostrato la sua amicizia, vicinanza, la sua preghiera.
Papež nam je izkazal svoje prijateljstvo, svojo bližino, svojo molitev. Govoril je tudi o želji, da bi obiskal Irak, vendar pa žal zaenkrat pogoji za to niso ugodni. Videli bomo, če bo morda to mogoče proti koncu leta. Mi potrebujemo bližino Svetega Očeta, pa tudi Svetega sedeža, da bi mogli ohranjati svoje poslanstvo ter upati v miru. Papežu sem rekel, da je potrebno vzhodnim kristjanom pomagati. Mi smo korenine krščanstva. Tudi če smo manjšina, smo kakor sol, kakor luč. Smo dar za vesoljno cerkev. Imamo torej pomembno poslanstvo in zato moramo čutiti spodbudo in besedo strani papeža in svetega sedeža. Kardinal Sako je zatem odgovoril na vprašanje, kakšne sadove je prinesla izjava o človeškem bratstvu, ki sta jo pred enim letom v Abu Dhabiju podpisala papež in veliki imam Al-Azharja. To je bil zelo pozitiven in velik korak. Upam, da bo nekega dne papež Frančišek prišel tudi v Irak ter podpisal podoben dokument. Zaenkrat ga je podpisal suniti, vendar pa čakamo, da bo storil isto tudi šiitskimi oblastmi, tako da bi celoten muslimanski svet sprejel to prizadevanje, ki bi pripomoglo k skladnemu in mirnemu sobivanju med ljudmi.
Armonika, pacifika fra gli uomini.
Ob koncu intervjuja pa je kardinal Sako spregovoril še o cerkvi v Iraku, predvsem o njeni bližini tamkajšnjemu ljudstvu.
Noi siamo presenti, siamo una minoranza, ma sempre è molto dinamica.
Mi smo navzoči. Smo manjšina, vendar vedno zelo dinamična. Spoštujejo nas. Prav tako izkazujemo dejanja bližine. Velikokrat sem nesel hrano ali zdravila beguncem, šiitom in sunitom, da bi povedal, da smo bratje. Eden izmed imamov je prišel na naše srečanje in rekel: "Jaz vem, da je vaš Bog ljubezen. Prepričan sem, da bo prišlo do spremembe, vendar pa je na nas, da jo spodbujamo. Ne smemo se bati. Govoriti moramo o miru, o življenju, o spoštovanju narave, zagovarjati pravice drugih, ohranjati pluralizem. Ena domovina je za vse." Mislim, da se mladi, ki zdaj protestirajo proti korupciji, tega bolj zavedajo. Rodil se bo novi Irak. Verska svoboda se mora uveljaviti. Salam, mir bo prišel. Zadnja beseda ne bo za vojno in smrt, ampak za mir in za življenje.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Papeževa kateheza med splošno audienco v sredo je bila namenjena prvemu od osmih blagrov, o katerih beremo v Matejevem evangeliju. Blagor ubogimu duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Po papeževih besedah gre za nenavadno temo za blagre, namreč uboštvo. Vprašati se moramo, kaj je tukaj mišljeno z ubogi.
Se Mateo usasse solo questa parola, allora il significato sarebbe semplicemente economico, cioè indicherebbe le persone che hanno pochi.
Če bi Matej uporabil samo to besedo, bi pomen bil predvsem ekonomski. Pokazal bi na osebe, ki imajo malo sredstev za preživljanje ali pa jih nimajo ter potrebujejo pomoč drugih. A Matejev evangelij, za razliko od Lukovega, govori o ubogih v duhu. Kaj to pomeni? V skladu s svetim pismom je Bog Adamu dahnil življenjski dih. Po papeževih besedah je to naša najgloblja razsežnost, kar je duhovna razsežnost, ki nas vzpostavlja kot človeške osebe, je globoko jedro naše biti. Ubogi v duhu so torej tisti, ki so in se v globini svoje biti čutijo ubogi, berači. Jezus jih razglasi za blagrovane, blažene, kajti njim pripada nebeško kraljestvo. Prejšnji teden je v Vatikanu potekal simpozij na temo nove oblike solidarnega bratstva, vključevanja, integracije in inovativnosti. Dogodek je organizirala Papeška akademija družbenih znanosti, udeležili pa so se ga bankirji, ekonomisti in finančni ministri iz različnih držav po svetu. Pridružil pa se jim je tudi papež Frančišek in poudaril, da potrebujemo novo mednarodno finančno arhitekturo, ki bo podpirala razvoj revnih držav.
Un mondo ricco y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir.
Bogati svet in odmevna ekonomija lahko in morata narediti konec revščini. Po papeževih besedah se lahko ustvarja in pospešuje dinamike, ki vključujejo, nahranijo, oskrbijo in oblečejo zadnje v družbi, namesto da jih izključujejo. Odločiti se moramo, čemu in komu dati prednost, ali podpirati humane družbene ekonomske mehanizme za vso družbo ali pa nasprotno netiti sistem, ki na koncu upravičuje določene prakse, ki ne počnejo drugega, kot da povečujejo raven družbene nepravičnosti in nasilja. Raven bogatstva in tehnike, ki jo je nakopičilo človeštvo, kakor tudi pomembnost in vrednost, ki so jo osvojile pravice, več ne dopuščajo izgovorov. Zavedati se moramo, da smo vsi odgovorni. Udeležencem svetovnega srečanja Zveze mednarodnih sejmov, ki je prejšnji teden potekalo v Rimu, je papež Frančišek dejal, da mednarodne razstave na poseben način prispevajo k rasti kulture srečanja, ki krepi vezi solidarnosti in spodbuja vzajemno obogatitev med člani človeške družine. Vaše delo ima torej razsežnost, ki ga presega.
Come servizio al bene comune dovrebbe promuovere l'inclusione.
Kot služenje skupnemu dobremu bi moralo pospeševati vključevanje, skrb za skupen dom in celostni razvoj posameznikov in ljudstev. Ta etična prizadevanja niso drugotnega pomena, ampak so bistvena za izgradnjo ekonomije, v kateri finančni uspehi ne predstavljajo edine spremenljivke, s katero se meri uspeh. S papežem Frančiškom so se prejšnji teden srečali udeleženci simpozija z naslovom Edukacija – svetovni pakt, ki ga je organizirala Papeška akademija družbenih znanosti. Sveti oče je izpostavil potrebo po ponovni vzpostavitvi edukativnega pakta, ki bo združil družino, šole, družbo in različne institucije pri prevzemanju edukativne odgovornosti do novih generacij.
Hoy estamos llamados de alguna manera a renovar y reintegrar el esfuerzo de todos, personas e instituciones, por la educación.
Danes smo na nek način poklicani, da obnovimo in ponovno združimo prizadevanje vseh oseb in institucij za edukacijo ter tako naredimo novi edukativni pakt, kajti samo tako se bo edukacija lahko spremenila, je poudaril. Zato pa je treba združiti znanja, kulturo, šport, znanost, zabavo in razvedrilo. Zato je treba zgraditi mostove povezanosti, preseči pičlosti, ki nas zapirajo v naš mali svet, ter se odpraviti na odprto morje, spoštujoč vse tradicije. Nove generacije morajo jasno razumeti svoji tradicijo in kulturo v odnosu do drugih, na način, da bodo razvile lastno samorazumevanje, s tem pa pristopile in sprejele raznolikosti in kulturne spremembe. Tako se bo lahko pospeševalo kulturo dialoga, srečanja in vzajemnega razumevanja na specifičen, spoštljiv in strpen način. Edukacija, ki nas naredi zmožne opredeliti in podpirati različne človeške vrednote iz medkulturne in medverske perspektive. Prejšnji teden smo lahko dvakrat prisluhnili jutranji homiliji, ki jo je papež Frančišek imel med mašo v kapeli doma Svete Marte. V četrtek zjutraj je spodbudil naj sledimo poti ponižnosti, ki sta nam jo pokazala Jezus in Janez Krstnik. Pastirjem je položil na srce naj ne podležejo posvetnosti in skušnjavi povzpetništva. Med homilijo v torek zjutraj pa je sveti oče poudaril, da Bog nikoli ne zanika svojih otrok. Njegova ljubezen do nas gre vse do smrti na križu.
E tanto l'amore di padre che Dio ha con noi che morto.
Tako velika je očetovska ljubezen, ki jo Bog ima do nas, da je umrl namesto nas. Postal je človek in je umrl za nas. Ko gledamo križ, razmišljajmo o tem. Ko bi bil jaz umrl namesto tebe. In slišali bomo glas očeta, ki nam sinom pravi, moj sin, moj sin. Bog ne zanika otrok. Bog se ne pogaja za svoje očetovstvo.
Dio non rinega i figli. Dio non negozia la sua paternità.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.